Hello ladies and gentlemen, καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Σπήλιος. Αυτή τη στιγμή, παιδιά που με ακούτε, εγώ βρίσκομαι στην Αμερική, δεν είμαι στην Ελλάδα, οπότε συγχωρέστε αυτό το αγγλικό που ξεκίνησα, είναι από συνήθεια. Λοιπόν, αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, παιδιά, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί εγώ ηχογραφώ αυτή τη στιγμή αυτό το επεισόδιο μία εβδομάδα πριν το ακούσετε. Δηλαδή, σήμερα για εμένα είναι 26 Φλεβάρι και εσείς, αν όλα πάνε καλά, το ακούτε στις 6 Μαρτίου. Το οποίο το κάνω, ρε παιδί μου, επειδή παρότι είμαι στην Αμερική, εγώ δεν θέλω να αφήσω το podcast χωρίς content, οπότε ηχογράφησα σήμερα ένα διπλό επεισόδιο. Το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, ρε παιδί μου, γιατί νιώθω ότι υπό μία έννοια είναι σαν να μιλάω στο μέλλον, παιδιά, έτσι. Γιατί πρακτικά, εγώ αυτή τη στιγμή μιλάω στο μέλλον. Μπορώ να κάνω προβλέψεις για το μέλλον, δεν ξέρω. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή που το ακούτε πρέπει να υπάρχουν υπτάμενα αυτοκίνητα και να ακούτε το podcast, ξέρεις, στο υπτάμενο αμάξι σας. Τι άλλο μπορεί να υπάρχει στο μέλλον? Ο ουρανός είναι κίτρινος. Οι δεινόσαυροι έχουν ξανάρθει στη γη. Αυτές είναι οι προβλέψεις μου, τώρα δεν ξέρω αν έχω πέσει μέσα σε πολλά. Επίσης, να πω για κάτι full μακάβριο, αλλά η αλήθεια είναι ότι το σκέφτομαι γι' αυτό. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι στην Αμερική, εντάξει, αλλά αυτό είναι μια, ξέρεις, ποντάρω στο ότι έχω φτάσει εσίως στην Αμερική. Και εντάξει, ξέρεις, δεν παίρνω το χειρότερο σενάριο, ρε παιδί μου, το ότι έπεσε το αεροπλάνο, αλλά ας πάρουμε και ένα μέτριο σενάριο του τύπου εγώ πήγα στην Αμερική και για κάποιο λόγο με έχουν σταματήσει στα σύνορα, δεν ξέρω, και είμαι στη φυλακή της Παραγουάης τώρα αυτή τη στιγμή, έτσι. Και είμαι, ξέρεις, στη Βολιβία ή κάπου στη Λατινική Αμερική για κάποιο λόγο. Είμαι σε κάτι φυλακές τώρα, ξεχασμένος από το Θεό. Και η τελευταία ενημέρωση που έχετε από μένα είναι αυτό το podcast το οποίο έχω ήδη προγραμματίσει να ανέβει. Δηλαδή, κάπως έχει ένα ενδιαφέρον αυτό. Τώρα, ξέρεις, μπορεί να με παίζει Νικολούλη το βράδυ και να λένε, ξέρεις, τι μπλούζα φορούσε στο αεροδρόμιο. Και να έχετε, ξέρεις, αυτό το podcast εδώ πέρα να παίζει, να με ακούτε. Και εγώ casual τώρα να είμαι στο Μεξικό, ας πούμε, στο El Salvador. Λέω όλες τις περιοχές που ξέρω, εντάξει, από την Ελληνική Αμερική, δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε. Στην Κολομβία, έτσι, στο Εκουαδόρ, που ξέρω τις διαφορές των σημαίων τους πλέον. Να είμαι σε μια φυλακή, ξέρω εγώ, ή κάπου να με έχουν φυλακισμένο, να με έχουν απαγάγει, δεν ξέρω, να ζητάνε λίτρα. Και εσείς τώρα να ακούτε αυτό το podcast και εγώ να είμαι σε φάση ουλουλού και όλα καλά και πτάμε ένα αμάξια. Τέλος πάντων, να πω επίσης αυτό το σημείο, παιδιά, ότι ένας φίλος μου, ο Αλέξανδρος, ο Φλαμπούρης, μπορεί να τον γνωρίζετε κιόλας, άκουσε πρόσφατα τα επεισόδια και τον ευχαριστώ και μου λέει: Σπήλιο, μου άρεσαν κι αυτά. Και μου λέει: Μου άρεσε πάρα πολύ στο πρώτο επεισόδιο που απάντησες και κάτι και είπες και λίγο πιο σοβαρά πράγματα. Οπότε σε αυτό το επεισόδιο, παιδιά, θα ήθελα να απαντήσω πάλι τις ερωτήσεις σας και να δούμε πού θα πάει η κουβέντα. Μπορεί να πάει στα σοβαρά, μπορεί να πάει στα τζιρτζελιάρικα. Αλλά σήμερα αποφάσισα να ρωτήσω εσάς, που είμαστε στο 10ο επεισόδιο, αν δεν κάνω λάθος. Και με το καλό, την επόμενη Τετάρτη, αν είμαι στην Αθήνα και με έχουν αφήσει ελεύθερο στις φυλακές του Ρίο Ντε Τζανέιρο και της Μπραζίλια, θα κάνω ένα podcast για το πώς έχω περάσει στην Αμερική. Πιστεύω ότι θα έχω πάρα πολλά νέα να σας πω, θα τα σημειώνω όλα και θα έρθω την επόμενη Τετάρτη να πω όλη την εμπειρία της Αμερικής. Λοιπόν, οπότε θα δω τις ερωτήσεις σας να δούμε τι έχουμε. Ναι, λοιπόν, η πρώτη ερώτηση που έτσι είδα και μου προκάλεσε εντύπωση είναι: πού σκέφτεσαι όλα αυτά τα αστεία? Το οποίο μου φαίνεται πάρα πολύ αστείο. Γιατί ξέρεις, είναι κάτι, μια πολύ κλασική ερώτηση. Πού σκέφτεσαι αυτά που λες? Είναι λάθος η ερώτηση. Το πού τα σκέφτεσαι. Δεν μας ενδιαφέρει το πού. Σημασία έχει το πώς, εντάξει. Δηλαδή, δεν θα πας να πουλήσεις πατέντα για υπτάμενα αμάξια και θα σου λένε: OK, ναι. Υπτάμενα αμάξια, ωραία. Φαίνεται πάρα πολύ ωραίο, αλλά πού το σκέφτηκες? Το ρωτάμε αυτό γιατί εμείς σαν εταιρεία χρηματοδοτούμε μόνο σκέψεις που έγιναν στο μπάνιο. Οπότε, αν σκέφτηκες αυτή την ιδέα δισεκατομμυρίων στο γραφιάκι σου, πήγαινε αλλού, φίλε μου. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Ναι, οκ, okay, καταλαβαίνω ότι είναι ξεκάθαρο σε αυτό το σημείο να χρησιμοποιούμε τη λέξη πού για να πούμε πώς. Αλλά για ποιο λόγο να το κάνεις αυτό, δηλαδή, γιατί να με ρωτήσεις κατευθείαν πώς το σκέφτηκες? Δηλαδή, γιατί να λες πού αντί για πώς? Το πού σημαίνει πού, το πώς σημαίνει πώς και το όχι σημαίνει όχι. Εντάξει, να πέρασε και το μήνυμά μου. Αλλά ας μείνουμε στην ουσία. Αν θες να πεις πού, πες πού. Αν θες να πεις πώς, πες πώς. Δεν πας να πληρώσεις και θα σου πούνε μετρητά η κάρτα, θα πεις κάρτα. Αχ, λυπάμαι, έχει χαλάσει το πού. Τι έχει χαλάσει? Το πού. Τι είναι το πού? Α, συγγνώμη, το πώς εννοούσα, αλλά είμαστε λίγο εναλλακτικοί και τα λέμε ανάποδα. Ή θα πεις, ξέρω, α, να σου δείξω μια εφαρμογή που κατέβασα. Λέγεται πώς. Πώς και τι κάνει αυτή η εφαρμογή? Α, έχεις ένα σκατουλάκι και τον τίνεις και του βάφεις εκεί πέρα τα νύχια και τα ρούχα και το ταΐζεις. Μήπως λες το πού? Α, όχι, λέω το πώς. Αυτό λέγονταν πού παλιά. Α, ναι, έχει αλλάξει πλέον. Το λέμε έτσι. Το πώς με το πού έχουν διαφορετική σημασία. Εντάξει. Είναι διαφορετικό το πού ψηφίζω με το πώς ψηφίζω. Είναι διαφορετικό το πού να πάω διακοπές με το πώς να πάω διακοπές. Και το έχω πει και στη Super Flora παλιότερα και με τα τραγούδια είναι το ίδιο πράγμα. Είναι διαφορετικό το πού είσαι Θανάση με το πώς είσαι Θανάση. παραποιούμε τη γλώσσα. Και το ίδιο ισχύει και με ένα άλλο πράγμα που μου φαίνεται πάρα πολύ διασκεδαστικό, ότι η λέξη κυριολεκτικά πλέον δεν σημαίνει κυριολεκτικά. Οποιοδήποτε πει την λέξη κυριολεκτικά εννοεί μεταφορικά, το οποίο μου φαίνεται πάρα πολύ αστείο. Ότι η λέξη κυριολεκτικά από μόνη της δεν υπάρχει. Δεν θα χρησιμοποιηθεί ποτέ κυριολεκτικά. Δηλαδή, αν θες να κυριολεκτήσεις, απλά θα κυριολεκτήσεις. Δεν θα πεις σήμερα περπάτησα στον δρόμο κυριολεκτικά. Θα πεις σήμερα περπάτησα. Τελεία. Θα πεις κυριολεκτικά όταν θες να πεις κάτι μεταφορικά. Δηλαδή, θα πεις καλά και έγινε εκείνο και πήγαμε το άλλο και μπλα μπλα και κουτσομπολιά και κυριολεκτικά πετούσα στα σύννεφα. Όχι, δεν πετούσες κυριολεκτικά στα σύννεφα, πετούσες μεταφορικά στα σύννεφα. Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε δύο λέξεις που σημαίνουν μεταφορικά και η μία είναι η υπερβολή της μεταφοράς, εντάξει. Γιατί πάλι και μεταφορικά τώρα που το σκέφτομαι δεν θα πεις και μεταφορικά πετούσες τα σύννεφα. Τι είσαι να πεις, αυτό είναι πολύ... Είναι σαν να μαθαίνεις τώρα ελληνικά, ξέρω. Σαν να είσαι impostor και θες να πεις, ναι, προφανώς και ξέρω να μιλάω ελληνικά και μεταφορικά πετούσες τα σύννεφα. Κανένας δεν θα το πει αυτό. Άρα, ουσιαστικά έχουμε τις λέξεις κυριολεκτικά και μεταφορικά, εκ των οποίων η μία δεν χρησιμοποιείται ποτέ, και είναι λέξη μεταφορικά, και η άλλη πάλι δεν χρησιμοποιείται ποτέ και χρησιμοποιείται μόνο μεταφορικά. Έχουμε παραποιήσει τη γλώσσα εδώ πέρα, κανένας δεν έχει βγει να το πει αυτό, είμαι ο μόνος που το έχει καταλάβει, μας ψεκάζουνε. Πάρτε τα βιβλία μου τώρα, τηλεφωνήστε στο 6909-09-09. Το βιβλίο μου Συνωμοσίες και Αλλαγή της Γλώσσας, Σπύλιος Φλώρος. Προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε. Τέλος πάντων. Γιατί δεν φτιάχνουν κολόνια με τη μυρωδιά της βροχής? Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση, φίλε Πάνο. Γιατί όντως η μυρωδιά της βροχής είναι πολύ ωραία. Κολόνια με τη μυρωδιά της βροχής. Κοίτα, βγάζουν κάτι κολόνιες τώρα, τύπου summer και winter και φθινοπορεινή κολόνια. Και πας να δοκιμάσεις τώρα κολόνια σε σοβαρό κατάστημα με κολόνιες και σου λένε, λες, α, καλησπέρα, θα ήθελα ένα καλοκαιρινό άρωμα. Λες και έχεις ιδέα. Λες και έχεις μυρίσει ποτέ άρωμα και πεις, αυτό είναι εντάξει καραχειμονιάτικο. Αυτό το φοράω και κρυώνω αυτό. Δεν είναι άρωμα αυτό. Αυτό μυρίζει πολύ καλό ψύχος. Θα το μυρίσω και θα πέσω σε χειμέρι ανάρκη. Θα με βάλουν στον Αρκτούρο κατευθείαν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πας και εκεί το παίζεις. Ξέρω τώρα σομαλιέ κολόνιες και λες, ναι, θα ήθελα παρακαλώ, αν είναι εύκολο, μια καλοκαιρινή κολόνια για να ταιριάζει με την εποχή, καταλαβαίνετε. Και είναι η άλλη σε φάση, ναι, φυσικά. Καλοκαιρινή κολόνια θέλετε. Έχουμε αυτήν εδώ πέρα με τον Ιβίσκο και το άρωμα λεβάντας που σας προκαλεί την αίσθηση του καλοκαιριού. Και λες, ναι, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Τώρα το καλοκαίρι βγαίνει από τη μύτη μου και το οραματίζομαι μπροστά μου. Οπότε, ναι, έχουν κάτι τέτοιε παραλλαγέ. Αυτό μυρίζει βροχή. Αυτό μυρίζει φθινόπωρο. Αυτό μυρίζει αγάπη. Μυρίζει αγάπη. Αυτό είναι στίχος των Pixlax, έτσι δεν είναι. Δεν είναι κολόνια. Εν πάση περιπτώσει, θα ήταν όντως μια καλή ιδέα να φτιάξουν η μυρωδιά της βροχής. Όπως έχουν και sound effects που κάποιοι βάζουν βροχή για να κοιμηθούν. Μαλάκα, βάζουν βροχή για να κοιμηθούν. Που εγώ, αν βρέχει στο σπίτι μου, βάζω το ασπίδι για να κοιμηθώ. Επίσης, δεν κεντρουγιούνται, ρε φίλε. Βρίσει να ακούω να στάζει. Σηκώνομαι και λες και έχω προστάτη και πάω 7 φορές το βράδυ τουαλέτα. Τέλος πάντων. Πόσο ενθουσιασμένος είσαι για το δίσκο που θα βγάλει ο Νόβελ? Εντάξει, είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Ο Νόβελ είναι πάρα πολύ ταλαντούχος και πολύ καλός. Έχω την τύχη να έχω ακούσει μερικό κομμάτι του δίσκου και είναι πάρα πολύ καλή δουλειά, θεωρώ. Οπότε ανυπομονώ και εγώ να βγει και να το συζητήσουμε και λίγο πιο έντονα όταν βγει. Πώς αποφασίζουμε τα μέρη που θα κάνουμε παράσταση? Λοιπόν, αυτή είναι μια καλή ερώτηση. Ουσιαστικά πάμε σε όσα περισσότερα μέρη της Ελλάδας μπορούμε. Δεν ξέρω τώρα αν μπορεί να ανοιχτεί κι άλλο. Αν υπάρχει κάποια πόλη που έχουμε ξεχάσει και δεν έχουμε πάει, εννοείται να πάμε. Αλλά εντάξει, προφανώς δεν μπορούμε να πάμε σε κάθε πόλη της Ελλάδας, ρε παιδί μου, γιατί κάποιες πόλεις, ξέρεις, όταν έχουν 3.000 κατοίκους και η δικιά μου δυναμική δεν μπορεί να υποστηρίξει κόσμο, ξέρω εγώ, σε μια πόλη όπως η Ιγουμενίτσα, ξέρω εγώ, που η Ιγουμενίτσα δεν είναι και μικρή πόλη, ρε παιδί μου, αλλά για τα δεδομένα μου. Δεν θα έχει πολύ κόσμο, οπότε ίσως δεν είναι τόσο worth να πάω. Παρ' όλα αυτά, έρχομαι Θεσσαλονίκη, Κομοτηνή, Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και θα κάνω και μια πολύ μεγάλη ανακοίνωση για την Αθήνα. Θέλω να είστε έτοιμοι γι' αυτό, γιατί είναι τεράστιο. Θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα, αλλά να το θυμάστε. Έχεις ερωτευτεί ποτέ, ρωτάει η Ναταλία. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ερώτηση. Έχεις ερωτευτεί ποτέ, γιατί μου θυμίζει κάτι ταινίες ρομαντικές που ξέρεις είναι τώρα σε ένα πολύ τη σιωπή και είναι σε φάση. Έχεις ερωτευτεί ποτέ, Justin? Και τι είναι ο έρωτας, Μάρθα? Τι είναι ο έρωτας? Στιγμές, αναμνήσεις, το άρωμα της βροχής, μια κολόνια. Αυτό είναι ο έρωτας. Ναι, okay, προφανώς και έχω ερωτευτεί. Θα ήταν περίεργο να είμαι 25 χρόνια και να μην έχω ερωτευτεί. Δεν ξέρω, μου φαίνεται πάρα πολύ ξένο. Υπάρχει, λέει, βίντεο στο TikTok. Τι να κάνεις αν σε καταπιεί φάλαινα. Το έχω δει παραδόξως, αλλά η αλήθεια είναι τόσο τρομακτικό που δεν θα ήθελα να το θίξω. Αλλά ευχαριστώ που με σκέφτηκες. πήρες πτυχίο τελικά? Ναι, έχω πάρει πτυχίο. Η αλήθεια είναι όμως ότι δεν έχω πάει να το πάρω. Έχω περάσει τα μαθήματα, έχω τελειώσει τη σχολή μου, αλλά δεν έχω πάει να πάρω το πτυχίο μου ακόμα. Έχω λούσει. Αν ήσουν φαγητό, ζώο, πράγμα, τι θα ήσουν? Okay. Λοιπόν, αν ήμουν φαγητό, πιστεύω θα ήμουν. Καλή ερώτηση. Πω, αν ήμουν φαγητό. Λοιπόν, πιστεύω ότι αν ήμουν φαγητό θα ήμουν σαγανάκι. Ξέρεις, συμπαθητικό, γλυκό, είναι αφράτο, ζουμερό, του ζουλά στα μάγουλα, ρε παιδί μου, του σαγανακίου. Το τρως, εντάξει, ευχάριστα. Δεν είναι η πρώτη επιλογή. Ξέρεις, δεν θα πας να φας κάπου και θα πεις, σίγουρα είναι σαγανάκι. Δεν είναι χωριάτικη, δεν είναι πατάτες. Αλλά θα το φας, θα το στηρίξεις. Ξέρεις, αν πει κάποιος, και ένα σαγανάκι, ρε παιδιά, να υπάρχει, θα πεις, ναι, μωρέ, ένα σαγανάκι να υπάρχει. Αν ήμουν ζώο, πιστεύω θα ήμουν ή σκιουράκι, ή ξέρω, ινδικό χειρίδιο. Κάτι τέτοιο, ένα από τα δύο. Και αν ήμουν πράγμα, πιστεύω θα ήμουν. Κάτι πολύ μίζερο. Νομίζω θα ήμουν ένα βάζο. Και αρκετά μίζερο και διακοσμητικό, που πάλι δεν το πολύ χρειάζεσαι στο σπίτι, αλλά έχει τη δυναμική, αν βάλεις τα λουλούδια μέσα, να γίνει κάτι ωραίο και πολύτιμο. Αλλά αν βγάλεις τα λουλούδια, μπορεί να μαραζώσουν και να γίνει έτσι ένα μίζερο πράγμα, το οποίο χάλιο. Κάτι τέτοιο πιστεύω θα ήμουν ένα βάζο. Αν έχετε κάποια άλλη εικόνα εσείς, μπορείτε να μου γράψετε από κάτω. Σκέφτομαι συνεχώς την κολλητή μου που πλέον δεν μιλάμε. Τι να κάνω? Πω, αυτό είναι μια πολύ ωραία ερώτηση, γιατί συνήθως μιλάμε για χωρισμούς μεταξύ ζευγαριών και τέτοια, αλλά δεν μιλάμε ποτέ για χωρισμούς μεταξύ φίλων. Εντάξει, η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι το να χάσει ένα δικό σου άνθρωπο κοντινό φίλο είναι πολύ μεγάλη απώλεια. Εντάξει, δυστυχώς δεν μπορεί να κάνεις και πάρα πολλά πράγματα. Να προσπαθήσεις να τα ξαναβρείτε, εν πάση περιπτώσει, αν έχετε τσακωθεί ή οτιδήποτε. Αν δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, προχωράς όπως κάνεις και με τους χωρισμούς. Έχω κάνει και ένα ξεχωριστό επεισόδιο για χωρισμούς. Θυμάσαι τα καλά και προχωράς με μια καλή ανάμνηση για τον φίλο σου ή τη φίλη σου. Θα ήθελα να ακούσω την εμπειρία σου των Πανελληνίων. Λοιπόν, καλή ερώτηση είναι αυτή. Θα ξαναπούμε και τις Πανελλήνιες όταν έρθει η ώρα να δώσετε. Για μένα το πιο σημαντικό, παιδιά, πράγμα στις Πανελλήνιες είναι να διαβάζεις. Καλός ή κακός, okay, το διάβασμα είναι το πιο σημαντικό. Και αυτό που λύνει και το άγχος. Δηλαδή, αν θες να μην έχεις άγχος στις Πανελλήνιες, okay, καλό είναι να κάτσεις να διαβάσεις. Σου βάζουν, ξέρω εγώ, να λύσεις κάποιες ασκήσεις, πρέπει να τις λύσεις. Θεωρώ ότι βγαίνει ο χρόνος να τα κάνεις. Δηλαδή, ξέρεις. Εγώ από την εμπειρία μου, ρε παιδί μου, όταν έδινα Πανελλήνιες, ο χρόνος ήταν ok. Είχα αρκετό διάβασμα, ρε παιδί μου, αλλά ποτέ δεν χρειάστηκε να ξενυχτήσω ή οτιδήποτε. Για μένα ήταν πολύ σημαντικό να βγαίνω κιόλας. Δηλαδή, αυτό το έχω Πανελλήνιες, έχω εξεταστική, κλείνουμε στον εαυτό μου και δεν κάνω τίποτα άλλο, είναι λίγο υπερβολικό. Δηλαδή, εγώ προσωπικά, εγώ γενικά τις αποσίες μου τις περισσότερες χάλασα την 7η ώρα, ξέρω εγώ, έφευγα από την τάξη. Κάναμε κοπάνα με τους φίλους μου, ξέρω εγώ, σχόλαγα στο 5ωρο, 6ωρο και πήγαμε για καφέ. Οπότε. Από την 5η ώρα τη σχολή μέχρι την 7η ήμασταν για καφέ, οπότε είχα χρόνο για εμένα, ξέρεις, με τους φίλους μου και αυτά. Και μετά, ξέρεις, ενώ είχα ξεκουραστεί, πήγαινα στο σπίτι και διάβαζα. Οπότε αυτό με βοήθησε πάρα πολύ. Δεν σας λέω κάτι κοπάνα απαραίτητα, αλλά αυτό είναι κάτι που εμένα με βοήθησε. Ή ξέρω να βγεις ένα Σαββατοκύριακο, μια Παρασκευή βράδυ, μετά το φροντιστήριο, μετά το οτιδήποτε. Αυτό θα βοηθήσει να είσαι παραγωγικός, πιστεύω, στο διάβασμά σου. Και γενικά, εντάξει, παιδιά, όχι άγχος, trust the process. Αν διαβάζεις και κάνεις ό,τι σου λένε. Νομίζω θα πάει αρκετά καλά. Να θυμάσαι τον στόχο σου. Να θυμάσαι ότι ξέρεις, θέλω να πετύχω, ρε παιδί μου, αυτή τη σχολή. Θα θυσιάσω κάποια πράγματα για να το κάνω. Okay, θα διαβάσεις αρκετά. Είναι ένας χρόνος όμως και ξεχνιέται πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, σας το λέω ότι δεν θυμάμαι καν πότε ήταν οι Πανελλήνιες, δηλαδή. Και δεν είμαι καν τόσο μακριά από αυτό. Δηλαδή, okay, είμαι 25, 18 έδινα Πανελλήνιες. Αλλά και πάλι ξέρω, νιώθω ότι έχουν περάσει από τότε 3 δεκαετίες. Δηλαδή, δεν σκέφτεσαι καν το struggle των Πανελληνίων και σας το λέω, υπάρχουν και πιο δύσκολα πράγματα μέσα στις Πανελλήνιες, οπότε να είστε πολύ ok με αυτό. Είναι 6-7 μήνες, 8, θα περάσουν και όλα καλά. Λοιπόν, εδώ έχω μια ερώτηση για το αν θυμάμαι το πρώτο μου φιλί. Εννοείται θυμάμαι το πρώτο μου φιλί. Αρχικά θυμάμαι όλα μου τα πρώτα ραντεβού. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι μιλάμε για επική θλίψη. Είχα βγει αρκετά ραντεβού όταν ήμουν εκεί στο γυμνάσιο. Αρχικά άργησα πολύ να δω το πρώτο φιλί. Και στο γυμνάσιο είχα βγει κάποια ραντεβού, αλλά στο λύκειο ξεκίνησα να βγαίνω σοβαρά. Και δεν καταλαβαίνετε το άγχος που είχα, παιδιά. Τύπου άγχος απίστευτο. Και έχω βγει τώρα άπειρα ραντεβού, στα οποία ήμουν τόσο αγχωμένος που δεν έκανα κίνηση ποτέ. Και γύρισα και νιώθα τόσες ενοχές και νιώθα τόσο αποτυχημένος που γύρισα και δεν έκανα κίνηση. Και χάλια και θα με περάσει για φίλο. Τύπου πες να είχα 7-8 ραντεβού με διαφορετικές κοπέλες, στα οποία έχω λούσει και δεν έχω κάνει καν κίνηση. Και έχουμε βγει απλά φιλαράκια, Σοφία Βόσου. Είχα βγει μια κοπέλα και μου άρεσε πάρα πολύ τότε. Και 3 ώρες, παιδιά, εντάξει, περνάγαμε καλά. Είχαμε κάνει τρελό τζέρτζλα και τέτοια, αλλά δεν μπορούσα να κάνω κίνηση, φοβόμουν. Και σε μια φάση μου κάνει, με κοιτάει και μου λέει, ξέρεις, λίγο πριν αποχαιρετήσω, μου λέει, θα με φιλήσεις επιτέλους. Και τότε έγινε η φάση. Και ήταν απέσιο. Ήταν το χειρότερο φιλί στον κόσμο, παιδιά, δεν καταλαβαίνετε. Και μετά, εντάξει, ακολούθησαν πάρα πολλά κακά φιλιά. Γενικά το φιλί είναι πολύ δύσκολο. Έβλεπα, ξέρεις, τώρα εκεί tutorial how to French kiss, full video και τέτοια στο YouTube. Τρελή παράνοια. Εντάξει, είναι δύσκολη φάση. Τσουγκράγανε δόντια, Χριστός Ανέστη, Αληθός Ανέστη. Ναι, μια δύσκολη κατάσταση. Αλλά, okay, θεωρώ ότι το βρίσκεις μετά από ένα σημείο. Λοιπόν, η επόμενη ερώτηση είναι ποια συγκεκριμένη εμπειρία νιώθεις ότι σε έχει αλλάξει και οριμάσει σαν άνθρωπο. Εντάξει, τώρα θα βαρύνω λίγο το κλίμα, αλλά το χρωστάει και η ερώτηση. Για ποιον δεν το ξέρει, εγώ έχω χάσει την μητέρα μου όταν ήμουνα 21, ουσιαστικά, πριν 5 χρόνια περίπου. Αυτό θεωρώ ότι ήταν η εμπειρία που με άλλαξε πιο πολύ από όλα και θα έλεγα όχι περισσότερο η απώλεια αυτή καθ' αυτή, αλλά όταν έμαθα ότι η μητέρα μου ήταν άρρωστη, το οποίο έγινε περίπου σε ηλικία 19 χρονών, αν δεν κάνω λάθος, και νομίζω αυτή ήταν και η στιγμή που, ξέρεις, instantly, ρε παιδί μου, από παιδί ήμουνα σε φάση και τώρα, ξέρω εγώ, σοβαρεύει το πράγμα και υπήρχαν πολλές ευθύνες παραπάνω και με ωρίμασε πολύ. Εντάξει, γενικά θεωρώ ότι ήμουν αρκετά ωριμός για την ηλικία μου ούτως ή άλλως, γιατί από πιτσιρικά έκανα πράγματα που θεωρούνταν λίγο πιο μεγαλίστικα. Δηλαδή, ξέρω, διάβαζα πολλά βιβλία, ξέρω εγώ, πιο κλασικά ή οτιδήποτε σε πολύ μικρότερη ηλικία. Ξεκίνησα να κάνω stand-up από πολύ μικρή ηλικία, το οποίο και αυτό με βοήθησε. Γιατί ξέρεις, όταν είσαι 17 χρόνων και 18 και 16, που εγώ ξεκίνησα το stand-up, όχι τόσο εντατικά, ρε παιδί μου, αλλά ξέρω εγώ, μέχρι τα 19 μου, ας πούμε, είχα κάνει αρκετές παραστάσεις. Τα περισσότερα ήταν open mic, βέβαια, αλλά ok. Στα οποία, ξέρεις, συναναστρέφεσαι με έμπειρους κωμικούς, με κωμικούς τώρα τύπου παραστάσεις και είχα τη Βρανά, το Μαλιάτσι, το Θεοδωρόπουλο, το Βίρονα, το Φυσφίξε. Μιλούσα με τέτοιους ανθρώπους, οπότε το να είσαι και μόνο στο χώρο με αυτούς τους ανθρώπους, καταλαβαίνεις πρέπει να δείξεις ένα σεβασμό, πρέπει να δείξεις μια σοβαρότητα. Δεν μπορώ να είσαι τώρα 17 χρονών, ουλουλού, χαχαχάου. Οπότε ξέρεις, θεωρώ ότι όλο αυτό με βοήθησε. Το να είμαι στη σκηνή με βοήθησε, ξέρεις, γιατί πάλι στη σκηνή δεν παίζω σε 15χρονα και σε 17χρονα όταν ξεκινάς. Παίζεις σε 25άρδες, 30άρδες, 35άρδες. Οπότε είμαι 17 χρονών, αλλά εγώ πρέπει να παίξω για 30άρδες. Πρέπει να σε κάνω να γελάσεις ακόμα και να είσαι 10 χρόνια μεγαλύτερός μου. Το οποίο είναι μεγάλο challenge και αυτό με ωρίμασε πάρα πολύ. Και προφανώς και αυτή η προσωπική εμπειρία που είχα, ρε παιδί μου, ήταν πολύ δύσκολη. Εντάξει, ξέρεις, υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορώ να πω γι' αυτό και δεν το έχω ανοίξει στο κείμενο θέμα, γιατί. Περισσότερο, να είμαι ειλικρινής, δεν το έχω ανοίξει γιατί νιώθω ότι προβάλλω, ίσως για κάποιο λόγο, τη δυσκολία κάποιων ανθρώπων να ακούσουν αυτό το θέμα. Αλλά ίσως είναι και δικό μου πρόβλημα αυτό. Δηλαδή, ξέρεις, κάποιες φορές. Τουλάχιστον αυτό είναι το δικό μου βίωμα, εν πάση περιπτώσει, όταν το ζούσα όλο αυτό. Υπήρχε μια μεγάλη δυσκολία από κοντινούς μου ανθρώπους να καταλάβουν τι πέρναγα, το οποίο ήταν το πιο δύσκολο πράγμα και αυτό ήταν το πιο. Και αυτό με άλλαξε κιόλας, γιατί ένιωσα πολύ μοναχικά εκείνη την περίοδο. Οπότε ξέρεις, κάθε φορά που συζητούσα αυτό το θέμα, επειδή αντικειμενικά είναι ένα βαρύ πράγμα, και εντάξει, χάνεις έναν δικό σου άνθρωπο, σε ό,τι ηλικία και να συμβεί, σε όποια φάση και να είσαι, ρε παιδί μου, όσοι έχετε χάσει ανθρώπους ή κάποια στιγμή, καλός ή κακός, είναι στη ζωή και αυτό. Ξέρεις, είναι βαρύ, ρε παιδί μου, και δεν μπορεί να πεις και πολλά πράγματα. Ξέρεις, δηλαδή, θα πεις, ξέρω εγώ, εντάξει, δεν πάει καλά σχολεία, αλλά δεν πέθανε και κάποιος, δηλαδή, δεν θα γίνει και τίποτα. Ξέρεις, όταν χάνεις έναν δικό σου άνθρωπο, οκ, okay, προφανώς δεν μπορεί να πει και πολλά πράγματα συνομιλητή σου. Οπότε έχω εκλάβει πολύ σαν εμπειρία και σαν βίωμα αυτή τη δυσκολία να με ακούσουν, να μου πει κάτι βασικά, όχι να με ακούσει, να μου απαντήσει κάτι το οποίο δεν υπάρχει προφανώς στην απέτηση. Συνήθως και αυτό να το θυμάστε, επειδή μόνο σας πούνε κάτι βαρύ κάποτε, η μοναδική απέτηση είναι να ακουστεί η δυσκολία. Τι εννοώ, δηλαδή αν κάποιος άνθρωπός σας πει περνάω μια δύσκολη φάση, πραγματικά δύσκολη φάση, τύπου έχω μια ανίατη ασθένεια, έχω ένα αυτοάνοσο, ένας κοντινός μου άνθρωπος έχει τροχαίο, οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτό, στο οποίο προφανώς δεν υπάρχει μια εύκολη λύση να προτείνεται, τύπου έχω θέμα με τη σχολή, έχω θέμα με τη μετακόμιση μου και έλα να σε βοηθήσω να μετακομίσουμε μαζί. Δεν χρειάζεται να νιώθετε, καταλαβαίνετε το βάρος του ότι okay, ένας δικός σας άνθρωπος και την ενσυναίσθηση, ότι ένας δικός σας άνθρωπος ταλαιπωρείται και παίρνει κάποια πράγματα, αλλά και μόνο ότι θα ακούσετε και θα είστε εκεί για αυτόν τον άνθρωπο και θα πείτε: οκ, okay, δεν πειράζει, σε καταλαβαίνω και έλα να το συζητήσουμε. Και απλά μίλα μου, ρε παιδί μου, και εγώ θα σε ακούω. Και να ξέρεις ότι είμαι στήριγμα για σένα, τουλάχιστον να τα λες σε κάποιον. Αυτό είναι το πιο μεγάλο, το πιο λυτρωτικό πράγμα που μπορεί να συμβεί. Αυτό πιστεύω. Αυτό εγώ δυστυχώς δεν το είχα, να είμαι ειλικρινής. Και αυτό είναι το πιο. Κάτι που με δυσκόλεψε και με ωρίμασε, να το πω έτσι. Και σύνολα αυτά, το πιο δύσκολο απ' όλα ήταν ότι εγώ παράλληλα σκέψω ότι όλο αυτό έγινε τώρα σε μια εποχή που εσείς με γνωρίσατε στις πιτατάκες και λέμε λογοπαίγνια και χαχα, αστιάκια και περνάμε καλά. Και επειδή είχα πολύ μεγάλη δυσκολία να αφήσω την κωμωδία έξω από αυτό, γιατί η κωμωδία για μένα είναι κάτι πολύ σημαντικό και δεν μπορώ να την περιγράψω με λέξεις το πόσο την αγαπάω και πόσο σημαντική είναι για μένα. Και αυτός είναι ο λόγος που δεν ήθελα να μπει στη μέση όλο το προσωπικό μου ζήτημα και αποφασίζω να το συζητήσω τώρα πολλά χρόνια μετά που είμαι και okay με αυτό. Γιατί δεν ήθελα να πάρω πόντους, credit points για λύπηση. Τύπου, ξέρεις, τραβάει το δράμα του και ας τον συμπαθήσουμε και γι' αυτό. Οπότε, αλλά αυτά ήταν αρκετά δύσκολα, επειδή μου ξέρεις, να τραβάω τώρα ένα πολύ μεγάλο λούκι προσωπικό και παράλληλα να πρέπει να αναπτύξω την κωμωδία μου, να πρέπει να γίνω καλύτερο, να γράψω καλύτερα αστεία, να παίξω. Αυτό ήταν κάτι που με ωρίμασε, θα έλεγα. Εντάξει, και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι η ψυχοθεραπεία με βοήθησε πάρα πολύ να ωριμάσω. Έχω καταλάβει πολλά πράγματα για μένα. Ήταν ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή μου. Εντάξει, πολλά πράγματα. Γενικά, αυτά θα έλεγα στο πιτοπλίστων. Τώρα, εντάξει, μπορώ να αναπτύξω και άλλο το κομμάτι της απώλειας και αυτά. Ίσως σε ένα επεισόδιο κάποια στιγμή να το κάνω πιο αναλυτικά και να γίνουμε εδώ πέρα πάμε πακέτο. Θα το δούμε αυτό όμως, γιατί καταλαβαίνω το podcast για κάποιους είναι ένα safe place και θέλετε να ακούτε πιο τζέρτζελα πράγματα. Και πολλές φορές νιώθω έτσι λίγο διστακτικός όταν να συζητήσω κάτι πιο σοβαρό. Αλλά επειδή είναι και αυτό ένα. Θεωρώ ότι έχω μια διτή προσωπικότητα και τζερτζέλου και σοβαρότητας. Ίσως είναι και αυτός ο χαρακτήρας του podcast που ακροβατεί μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Και τώρα θα απαντήσω κάτι full χαζό για να ανεβούμε λιγάκι. Ένας μου είχε γράψει κότσια τσαγανό. Επαναλαμβάνω, η ερώτηση ήταν: κάντε μου μια ερώτηση για το podcast. Και ένας μου απάντησε: κότσια τσαγανό. Αυτό δεν είναι ερώτηση, αυτό είναι δύο λέξεις που ξέρεις. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, έχω μια ερώτηση που κάπως επαναλαμβάνεται αρκετά, αλλά με ενδιαφέρει πάρα πολύ να την απαντήσω, γιατί νιώθω ότι έχω μια απάντηση. Πώς αποφεύγουμε τους τοξικούς ανθρώπους? Λοιπόν, παιδιά, επειδή είναι αυτό κάτι που με έχει απασχολήσει αρκετά το τελευταίο διάστημα, θεωρώ ότι μια καλή αντιμετώπιση στο να αποφύγεις τους τοξικούς ανθρώπους είναι να μην είσαι εσύ τοξικός. Το ξέρω ότι ακούγεται πάρα πολύ προφανές, αλλά έλκουμε αυτό που είμαστε. Το έχετε ακούσει αυτό που το λένε συχνά και αυτό ισχύει πάρα πολύ. Προσωπικά θεωρώ ότι δεν είμαι ένας τοξικός άνθρωπος. Θεωρώ ότι δίνω χώρο στους άλλους ανθρώπους. Έχω δουλέψει πολύ με εμένα και καταλαβαίνω, δεν πιέζω τους άλλους ανθρώπους. Δεν θα πω ποτέ σε κάποιον προφανώς να κάνει ό,τι θέλει. Η επιθυμία του είναι πάνω από τη δικιά μου. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Και έτσι είναι ο τρόπος που λειτουργώ στη ζωή μου, εν πάση περιπτώσει γενικότερα. Και επειδή έχω δουλέψει αρκετά με τον εαυτό μου, θεωρώ ότι επειδή δεν είμαι τοξικός λοιπόν, για κάποιο λόγο δεν έλκω τοξικούς ανθρώπους. Δηλαδή, και αν δω κάποιον τοξικό, είναι τόσο έντονο πλέον η διαφορά του ότι επειδή ξέρεις κάτι, υπάρχει ένα red flag εδώ πέρα που δεν θα έρθω σε επαφή με έναν τέτοιον άνθρωπο. Οπότε θα έλεγα, παιδιά, δουλέψτε με τον εαυτό σας. Αν καταλάβεις τα θέλω σου, τις επιθυμίες σου, τις ανάγκες σου, όλα θα γίνουν πολύ πιο εύκολα. Και νομίζω έτσι θα καταφέρεις να αποφύγεις τοξικούς ανθρώπους. Δηλαδή, χωρίς να λέω ότι είσαι τοξικός ή τοξική, που έκανες την ερώτηση. Αλλά ένας καλός τρόπος να το αποφύγεις είναι να καταλάβεις πρώτα τον εαυτό σου, να μην είσαι τοξικός ή τοξική, και μετά, πίστεψέ με, θα καταφέρεις, θα τα φέρεις τη ζωή μας που θα έλκεις μόνο πιο υγιείς ανθρώπους. Θα πέσεις και στους τοξικούς ανθρώπους, αλλά θα μειωθούν οι πιθανότητες. Λοιπόν, συμβουλές για τους νέους που νιώθουν χαμένοι και δεν ξέρουν τι να κάνουν για το μέλλον ή τη δουλειά τους. Λοιπόν, αυτή είναι μια πολύ ωραία ερώτηση. Η αλήθεια είναι ότι. Εντάξει, δεν έχω το απαραίτητο background για να απαντήσω αυτήν την ερώτηση, γιατί είμαι από τους τυχερούς που βρήκανε νωρίς τι θέλω να κάνω σε αυτή τη ζωή και δεν μπήκα στη διαδικασία να χρειαστεί να ψάξω. Νομίζω ότι η συμβουλή που θα έδινα είναι να αναζητήσετε πολύ. Δηλαδή, πάρε χρόνο, ρε φίλε, και ψάξε, διάβασε βιβλία, δες βίντεο για όλους τους τομείς που υπάρχουν, χωρίς να σκεφτείς κανέναν περιορισμό. Από τη διακόσμηση μέχρι το ποδόσφαιρο, μέχρι το να παίζεις, ξέρω, τένις με μία ρακέτα. Έτσι παίζεται το τένις, δηλαδή, τέλος πάντων. Ζωγραφική, κωμωδία, τέχνες, επιστήμες, πρακτικά πράγματα. Σκέψου outside of the box όσο δεν πάει και βρες μια κατεύθυνση που σου αρέσει. Μπορεί να βρεις και κάτι πολύ συγκεκριμένο που σου αρέσει, μπορεί να βρεις πολλά πράγματα που δεν είναι το πάθος απαραίτητα, αλλά σου προκαλούν εντύπωση και σίγουρα στα 100 πράγματα που θα ψάξεις και θα πειραματιστείς και πράγματα που ίσως να μην έχεις ιδέα. Δηλαδή, και εγώ τώρα, ας πούμε, τι να σου πω. Η ανθοκομεία, εν πάση περιπτώσει. Ανθοκομεία, δεν ξέρω πώς λέγεται. Το να μαζεύεις λουλούδια και να τα πουλάς και να δεν ξέρω τι. Είναι κάτι που δεν έχω ασχοληθεί καθόλου στη ζωή μου, okay. Αλλά ενδέχεται να ψάξω εγώ τώρα τα λουλούδια και τα άνθη και πώς μυρίζουν και πώς. Και να αγαπήσω τόσο πολύ τα φυτά που να. Ξέρεις, ασχοληθώ με αυτό. Οπότε και με κάτι που δεν έχεις στο background, ψάξε και πιστεύω στα 100 πράγματα θα βρεις. Θα βρεις 5 που θα σου κινήσουν το ενδιαφέρον λίγο παραπάνω. Και ψάξω λίγο παραπάνω, δες, ξέρεις. τι κάνεις, πώς το ασχολείς και αυτά. Και πίστεψέ με, το δύσκολο είναι να βρεις κάτι που θα σ' αρέσει. Μετά το πώς θα το κάνεις είναι το εύκολο. Και θέλω να απαντήσω και σε μια ερώτηση παράλληλα με αυτό που λέει πώς καταφέρνεις να πιστεύεις στα όνειρά σου και να τα κυνηγήσεις. Θεωρώ ότι άμα το κάτι σ' αρέσει και το θέλεις, θα το κάνεις. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Εντάξει, σίγουρα υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, εντάξει, είναι προφανώς, αλλά όλα είναι θέμα διαδικασίας. Δηλαδή, για μένα, εφόσον έστω και ένας άνθρωπος έχει βγάλει λεφτά από αυτό που εγώ θέλω να κάνω, μπορώ να το κάνω κι εγώ. Αυτό πιστεύω. Γιατί εφόσον το έκανε αυτός, μπορώ να το κάνω κι εγώ. Δεν υπάρχει τίποτα που να μου στερεί αυτό το. Και μπορεί να μην είμαι πιο ταλαντούχος, μπορεί να μην είμαι πιο πλούσιος, μπορεί να μην είμαι πιο. Ξέρω εγώ, να μην το ξεκίνησα το ίδιο νωρίς, αλλά μπορώ να δουλέψω παραπάνω, μπορώ να το θελήσω παραπάνω και μπορώ να το κάνω. Για μένα αυτό είναι το τρίπτυχο. Μπορείς να κάνεις το οτιδήποτε. Και αλήθεια το πιστεύω. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάτι. Και υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να σε βοηθήσουν να πετύχεις αυτό που θέλεις. Δηλαδή, ας πάρουμε ένα παράδειγμα, δεν ξέρω τι θέλει να κάνει κάποιος. Να γίνει ζωγράφος. Okay. Έστω ότι σου αρέσει να ζωγραφίζεις. Πάλι είναι κάτι που δεν έχω επαφή, αλλά θα το πάρω τελείως έτσι. Στο μυαλό μου, πως το έχω, με μια πολύ πρώτη ανάγνωση. Σου αρέσει να ζωγραφίζεις. Ωραία, τι κάνεις. Πρώτο πράγμα, ξέρω, γκουγκλάρεις. Πώς να ζωγραφίσω. Δεν έχεις ιδέα, σου λέω. Σου βγάζει κάτι βίντεο, διαβάζει, παίρνει ένα βιβλίο, πώς να ζωγραφίσεις. Πας, κάνεις μαθήματα ζωγραφικής με έναν δάσκαλο. Ξεκινάς, πιάνεις το πινέλο. Μετά ψάχνεις ποιο πινέλο κάνει καλύτερα τη δουλειά, ξέρω. Ψάχνεις ένα καλύτερο πινέλο που σου βελτιώνει το αποτέλεσμα. Ξέρεις, οπότε έχεις ήδη μια διαδικασία μέσα από την οποία μπορείς να γίνεις καλός στη ζωγραφική. Το οποίο είναι πολύ εφικτό, γιατί έχεις και πληροφορία στο ίντερνετ και ανθρώπους, μέντορες που μπορούν να σε βοηθήσουν. Οπότε ξέρεις, το να γίνεις καλός ζωγραφική είναι μια διαδικασία που. Αν βάλεις τις εργατοώρες που πρέπει να βάλεις, θα τις καταφέρεις. Οπότε ήδη έχεις ένα κομμάτι, ρε παιδί μου, στο οποίο λες ότι έγινε καλό στη ζωγραφική. Περνάνε κάποια χρόνια, είσαι καλό στη ζωγραφική πλέον και θες να γίνει και τη δουλειά σου αυτό το πράγμα. Πώς μπορεί να γίνει η δουλειά σου? Μπορείς Α, να κάνεις μαθήματα. Μπορείς Β, να πουλάς πίνακες. Πώς πουλάς πίνακες? Πρέπει να κάνεις εκθέσεις. Ωραία, κάνω μια έκθεση. Πώς θα κάνω μια έκθεση? Ψάχνεις να δεις τι εκθέσεις υπάρχουν, ξέρω, στον κόσμο. Ποιοι εκθέτουν τα έργα τους, τι ιδιαίτερο έχουν. Τι ιστορία υπάρχει πίσω από ένα εργοτέχνης. Μαθαίνεις ιστορία της τέχνης, ας πούμε. Μαθαίνεις συμβολισμούς, νοήματα. Τι θέλει να πει ένας πίνακας, ξέρω εγώ, ένας στη μοντέρνα τέχνη. Δεν βλέπεις αυτούς τους κόκκινους πίνακες, ξέρω, που είναι απλά κόκκινοι. Τι συμβολίζει αυτό? Πώς θα μπορώ να εκφράσω εγώ τα συναισθήματά μου και τα βιώματά μου σε έναν πίνακα? Τι νιώθω? Οπότε σε κάθε ερώτηση που εγώ κάνω αυτή τη στιγμή υπάρχει μια απάντηση και μια διεργασία που μπορεί να φέρει κάποιο αποτέλεσμα στην δουλειά σου. Δηλαδή το. Δεν είναι εύκολο και θέλει πολλές εργατοώρες. Αυτό είναι το μυστικό. Αλλά ας πούμε, αν βρεις το τι νιώθεις, το οποίο είναι μια δύσκολη διαδικασία. Αν βρεις το πώς αυτό που νιώθεις μπορεί να αποτυπωθεί σε ένα πίνακα, το οποίο είναι μια δύσκολη διαδικασία. Αν μπορείς να το εκτελέσεις τεχνικά, το οποίο είναι μια δύσκολη διαδικασία, ήδη είσαι σε ένα πολύ καλό στάδιο. Μετά πας στο επόμενο στάδιο και πώς μπορώ να φέρω κόσμο, ας πούμε, να δει το έργο μου. Μπορεί να κάνεις TikTok. Τι κάνει αυτό στο TikTok και είναι επιτυχημένος? Βάζει υπότιτλους. Ξέρω, έχει αυτό. Γκουγκλάρεις πώς να κάνω καλά TikTok. Ναι, αν τα κάνεις όλα αυτά, το ξέρω ότι ακούγεται χαοτικό. Δεν είναι μια διαδικασία που θα γίνει από μια μέρα στην άλλη. Αλλά σε 5 χρόνια, 10 χρόνια, 15 χρόνια, εσύ θα κάνεις τον ιερό πραγματικότητα. Και πιστεύω ότι αν πιστέψεις αυτό, δουλέψεις πάνω σε αυτό με τα σωστά βήματα, γιατί καλό είναι να δουλεύουμε και σωστά. Γιατί πολλοί άνθρωποι λένε, εγώ δουλεύω και κάνω και πετάνε χαρτέτο. Και νομίζω ότι η διαδικασία που προανέφερα είναι ένας καλός τρόπος να αντιμετωπίσεις ένα πρόβλημα και να εστιάσεις στη δουλειά σου. Και το λέω μετά από πολύ. Έχοντας καταναλώσει πολύ φαιάουσα, γιατί έκανα το ίδιο και στην κωμωδία και εγώ και σε ό,τι κάνω. Αλλά θεωρώ ότι αυτός είναι ένας πρώτος μπούσουλας. Πάλι μπορώ να μιλάω για πάρα πολλές ώρες γι' αυτό. Για το πώς να πετύχεις αυτό που θέλεις, γιατί νιώθω ότι πάλι δεν έχω κάνει χιλιάδια πράγματα, αλλά τουλάχιστον πέτυχα τον ήρωά μου, εντάξει. Οπότε τουλάχιστον πιστεύω ότι μπορώ να βοηθήσω έναν άνθρωπο στο να τον κατευθύνω να κάνει αυτό που έκανα και εγώ. Η επόμενη ερώτηση μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί μου φαίνεται λίγο προσβλημέντο. Λέει, είσαι 100% ικανοποιημένος με την ποιότητα όσων κάνεις ή ανεβάζεις το podcast χωρίς να σου αρέσει απόλυτα επειδή χρειάζεται να το ανεβάσεις? Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την προσβόλα που μου έριξε η Μαρία. Η αλήθεια είναι ότι. Εντάξει, δεν είμαι 100% ικανοποιημένος με την ποιότητα όλων όσων ανεβάζω. Γιατί προφανώς, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει κιόλας, πλέον φέτος η χρονιά είναι για μένα η πιο παραγωγική χρονιά από άποψη content. Έχω ανεβάσει πάρα πολύ content, είναι το περισσότερο που έχω ανεβάσει ποτέ στη ζωή μου. Και προφανώς με τους ρυθμούς που δουλεύω, ταξιδεύω, κάνω χιλιάδια πράγματα, έχω και τη ζωή μου όσο μπορώ, δεν μπορώ να είμαι 100% ικανοποιημένος. Ποτέ δεν είσαι 100% ικανοποιημένος. Δηλαδή, θα ήθελα να είμαι 100% ικανοποιημένος αν αφιέρωνα πάρα πολύ χρόνο πάνω σε αυτό. Όπως π.χ. για το stand-up μου, που δεν είμαι και ούτε εκεί 100% ικανοποιημένος, είμαι σε πολύ μεγάλο ποσοστό, αλλά νιώθω ότι πάντα θα λες, αχ, εδώ θα μπορούσα καλύτερα, εδώ θα μπορούσα καλύτερα. Παρ' όλα αυτά, είμαι πάντα σε ένα επίπεδο ικανοποίησης που αυτό που βγάζω μου αρέσει. Δεν θα βγάλω ποτέ κάτι που δεν θα μου αρέσει επειδή πρέπει να το κάνω. Θα είναι, ξέρεις, πάντα. Μπορώ να πω ότι, okay, αυτό είναι λίγο πιο filler επεισόδιο ή αυτό είναι πιο καλό ή οτιδήποτε, αλλά ξέρεις, πάντα θα μου αρέσει. Δεν θα βγάλω κάτι που θα με εκθέσει. Και πολλές φορές έχω απορρίψει βίντεο ή πράγματα που δεν βγήκαν καλά. Έχω πάρα πολλές ερωτήσεις. Επόμενη ερώτηση. Σε αγχώνει το ότι στη ζωή είναι όλα απρόβλεπτα και δεν μπορείς να ελέγξεις τα περισσότερα? Η αλήθεια είναι ότι δεν με αγχώνει το πόσο απρόβλεπτα είναι τα πράγματα στη ζωή, γιατί δεν έχει και νόημα να το βλέπεις έτσι. Δηλαδή, αν όλα είναι απρόβλεπτα, τότε δεν έχει νόημα να κάνεις τίποτα. Γιατί να προγραμματίσεις για κάτι εφόσον όλα είναι απρόβλεπτα και αυτά φέρνουν τα πάνω κάτω και ούτως ή άλλως, ξέρεις. Εγώ προσπαθώ να. Όσο ξέρεις, γιατί κάποια πράγματα είναι στον έλεγχό σου, καλός ή κακός. Και μέχρι ότου δεν είναι στον έλεγχό σου, είναι στον έλεγχό σου. Οπότε, υπό μία έννοια, κάποια πράγματα είναι στον έλεγχό σου. Και έχει σχέση και με αυτό που λέγαμε και πριν, ρε παιδί μου, για τη δουλειά και όλα αυτά. Οπότε, ξέρεις, όσο μπορώ, ελέγχω αυτά που μπορώ να ελέγξω. Και αυτά που δεν μπορώ να ελέγξω, μαθαίνω να τα αντιμετωπίζω και να τα διαχειρίζομαι. Και μου αρέσει να σου ειλικρινίσει και το ότι η ζωή είναι λίγο απρόβλεπτη. Έχει και αυτό ένα ενδιαφέρον. Εντάξει, προφανώς υπάρχει και αρνητικά κάτι απρόβλεπτο, του τύπου πέφτω, χτυπάω το πόδι μου, έπεσε ένα κεραμίδι πάνω στο κεφάλι μου και έσπασε το κεφάλι μου. Οκ, okay, απρόβλεπτο. Ή υπάρχει και ένα θετικό απρόβλεπτο, του τύπου, ξέρω εγώ, έχασα το λεωφορείο στη στάση και μετά στη στάση, όσο περίμενα το επόμενο, ήρθε μια κοπέλα και γνωριστήκαμε και ερωτευτήκαμε και εν τέλει είναι η γυναίκα των παιδιών μου. Η γυναίκα των παιδιών μου. Η μητέρα των παιδιών μου, κατάλαβες. Η γυναίκα μου. Οπότε ναι, υπάρχουν πολλά απρόβλεπτα. Δεν νομίζω ότι με αγχώνει κάτι τέτοιο. Ένας συμφοιτητής μου με ρωτάει ιστορίες από την σχολή. Αυτό πρέπει να γίνει ξεχωριστό επεισόδιο κάποια στιγμή. Θυμήστε το μου. Και έχω κι άλλη μια ερώτηση: το τι είναι αυτό που σε κάνει να νιώθεις ελεύθερο. Πολύ ωραία ερώτηση. Δεν υπάρχει κάτι που να σε κάνει να νιώθεις ελεύθερος. Δηλαδή, τώρα πολύ φιλοσοφικό αυτό, αλλά αισθάνομαι ότι είμαστε όλοι λίγο φυλακισμένοι μέσα σε κάποια πλαίσια. Το κελί του καθενός βέβαια το ορίζει ο ίδιος και ο κύκλος του ή αυτό που επιτρέπει ο ίδιος να τον φυλακίσει εισαγωγικά. Τώρα μιλάω λες και μου, δεν ξέρω, Καβάφης, αλλά έτσι πιστεύω. Ότι όλοι είμαστε λίγο φυλακισμένοι με έναν τρόπο. Στις ανάγκες μας, στα θέλω μας, στις απαιτήσεις κοινωνίας, κυριολεκτικά σε πράγματα, ξέρεις, πας, ξέρω. Δεν θέλω να είμαι ο συνωμοσιολόγος, παιδί μου, ότι μας παρακολουθούν και τέτοια, αλλά ξέρεις, με τόσο θόρυβο, εγώ αυτό αισθάνομαι πολλές φορές, ότι υπάρχει τόσο θόρυβο, ρε φίλε, που δεν είσαι ποτέ ελεύθερος. Δηλαδή, εγώ είμαι τόσο εθισμένος στο κινητό μου, που ξέρεις, θα πάω σε μια παραλία τώρα στην άκρη του πουθενά και θα είμαι τώρα σε μια πανέμορφη θέα και αυτά, και ξαφνικά θα χτυπήσω το κινητό μου και θα με απορροφήσει αυτό το πράγμα. Και να μην είμαι στο κινητό μου για τρεις ώρες. Εντάξει, δεν είμαι και ελεύθερος. Έχουμε τους εθισμούς μας, τις ανάγκες μας, τα άγχη μας. Οπότε δεν νομίζω ότι κάποιος είναι τελείως ελεύθερος. Εντάξει, υπάρχουν στιγμές χαράς και ελευθερίας, αλλά δεν θα το όριζα σαν κάτι συγκεκριμένο. Δεν ξέρω αν έχει και πρόσημο απαραίτητα αυτό. Δηλαδή, ιστορικά θεωρώ, δεν ξέρω πότε ο άνθρωπος ήταν τελείως ελεύθερος. Δηλαδή, τώρα φιλοσοφώ με ένα φιλοσοφό. Φιλοσοφώ τελείως τώρα στο μικρόφωνο, έχει ξεφύγει η κατάσταση. Αλλά αισθάνομαι ότι, ξέρω αν το πάρουμε από την εποχή που ήμασταν τροφοσυλλέκτες, ας πούμε, και ψάχναμε το φαγητό μας, ήμασταν σε ομάδες και ψάχναμε και κυνηγάγαμε, ξέρω εγώ. Πιστεύω υπήρχε το άγχος επιβίωσης και όλα αυτά. Μέχρι τις σύγχρονες κοινωνίες δεν πιστεύω ότι υπήρξε ο άνθρωπος που ήταν πραγματικά ελεύθερος. Εντάξει, προφανώς έχουμε μια ελευθερία, ρε παιδί μου, ότι okay, μπορώ να κάνω θεωρητικά ό,τι θέλω και δεν έχουμε πόλεμο στην Ελλάδα, ας πούμε. Γιατί σε κάποιες χώρες υπάρχει πόλεμος. Μην το ξεχνάτε αυτό. Ναι, και στην Ελλάδα ξέρω δεν υπάρχει πόλεμος και okay, δεν έχουμε κάποιον κατακτητή πάνω το κεφάλι μας ή κάποια δικτατορία που σου απαγορεύει να πεις κάτι. Που και όλα αυτά εντάξει. Μέσα σε ένα πλαίσιο. Αλλά παρόλα αυτά θεωρώ ότι πλήρης ελευθερία δεν υπάρχει ακόμα. Αλλά νιώθω ότι είμαι και λίγο αισιόδοξος. Δηλαδή, νιώθω ότι κάπως έχουν μπει οι βάσεις, ρε παιδί μου, ότι σε κάποια χρόνια από τώρα και πιστεύω ότι οι επόμενες γενιές θα είναι τουλάχιστον σε ένα επίπεδο πολύ καλύτερης διαβίωσης. Εν πάση περιπτώσει, αυτά σήμερα, παιδιά. Νομίζω φλιάρισα πάρα πολύ. Ευχαριστώ, παιδιά, πάρα πολύ για τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ που ακούσατε αυτό το podcast. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι τόσο τζιρτζιλιάρικο, αλλά θα επιστρέψω με τζιρτζιλο επεισόδια σύντομα, σας το υπόσχομαι. Αξιολογήστε το podcast, γράψτε μου από κάτω πώς σας φάνηκε. Περιμένω τα σχόλιά σας. Την επόμενη εβδομάδα θα έχω τα νέα μου από την Αμερική και θα τα πούμε, παιδιά, λοιπόν, ή την επόμενη εβδομάδα ή θα τα πούμε στους δρόμους. Καλή συνέχεια.